Кан мөөнөттү жаан жайт. Абанын температурасы Талас Баткен облустарында 28-33 дарежа ысык. Ош Жалалабад дубандарында 30-35 дарежа ысыйт. Чүйдө 29-34 дарежа ысык. Нарын ысык көл өрөөндөрүндө 21-26 дарежа жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап кыска мөөнөттү жаан чачын болушу күтүлөт. Ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 дарежа ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Обода таңкы азаттык өлкө ичиндеги оорчундуу окуяларга кезек берсек. Кыргызстан парламенттик шайлоо өткөрүү алдында турат. Шайлоо мөөнөтү расмий жарыялангандан кийин убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн көбү кызматтан кетерин билдиришкен. Алардын алдылары кызматын тапшыруу боюнча арыз бере баштады. Анткен менен убактылуу өкмөткө мүчө саясий партия өкүлдөрүнүн кайра мыйзамдык ассамблеяга биригиши айрым саясатчылардын сынына кабылууда. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева баяндайт.
Мыйзамга ылайык шайлоо мөөнөтү 90 күн эрте эмес, 60 күндөн кеч эмес убакыт ичинде жарыяланышы керек. Мөөнөт аныкталгандан соң учурда убактылуу өкмөттүн башында турган шайлоого катышам деген өкүлдөрү кызматын таштоосу шарт. Мындай ниеттерин буга чейин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Өмүрбек Текебаев, Исмаил Исаков, Темир Сариев, Болот Шер, Азимбек Бекназаров билдиришкен. Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү кызматтан бошотуу боюнча арызын бере баштады. Алсак убактылуу өкмөттүн социалдык тармагын жетектеген мүчөсү Элмира Ибраимова ушундай арызын кечээ тапшырды. Ал муну өлкөдө кырдаал турукташып калганы, эми өлкөдө легитимдүү президент бар экени жана ал жаңы өкмөт түзүшү керектиги менен түшүндүрүүдө.
Соответственно, те, кто может применять.
Ким шайлоого катыша турган болсо, ал ээлеген кызматынан кетиши керек. Мен азырынча шайлоого катышар катышпасым аныктай элекмин. Эгер катышсам, кайсы партиянын катарына кире турганымы да чече элекмин. Убактылуу өкмөттүн курамында өз кызматымда пайдалуу бир нерсе жасап, колдон келген аракетти көрдүм деп ойлойм.
То, что я могла делать,
деди Элмира Ибраимова. Буга чейин убактылуу өкмөттүн аппарат жетекчиси Эдил Байсалов Айкөл эл партиясын түзүп кызматын таштаган болчу. Ал эми Темир Сариев шайлоо мөөнөтү жарыялангандан соң шайлоого барбаган, бирок кайсы бир партияны жетектеп турган убактылуу өкмөттүн бардык мүчөлөрү кызматтан кетиши керек деген пикирде.
Шайлоо жарыялаган күндөн баштап баарыбыз тең өз кызматыбыздан кетебиз. Бардыгына бирдей шарт түзүш үчүн биз аткаруу бийлигинен кетебиз, бардыгы кетиш керек. Шайлоого барса да, барбаса да кетиш керек деп айтып атабыз. Ушул июлдун аягына чейин, ушул бир 10-15 күн ичинде мүмкүнчүлүк бар,
деди Темир Сариев. Убактылуу өкмөттүн дагы бир мүчөсү Алмазбек Атамбаев буга чейин шайлоого катышпай тургандыгын билдирген эле. Айрым расмий эмес маалыматтар боюнча анын шайлоого катышууга ниеттенип жатканы айтылууда. Бул багытта Атамбаевдин өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок, ал эми убактылуу өкмөттүн сот прокуратура тармагын жетектеген мүчөсү Азимбек Бекназаров Атамбаев шайлоого барбаса, Бириккен элдик кыймылдын атынан өзү шайлоого ат салышаарын буга чейин билдирген. Бирок шайлоого катыша турган болсо, кызматын сөзсүз таштай тургандыгын кабарлады.
Шайлоого ким катышса сөзсүз түрдө ташташ керек. Ал шайлоо кодексинде ошондой талабы бар. Жакында партия жаралат, партиянын съезди болот, курултай болот. Мен өзүм жалгыз чечпейм да, партия чечет,
деди Азимбек Бекназаров. 27 июнда референдумдун алгачкы жыйынтыктары чыккандан соң билдирүү жасаган президент Роза Отунбаева мыйзамдык ассамблея түзүлүп, ал парламенттин убактылуу милдетин аткара турганы, ага 17 мартта оппозициянын элдик курултайында сунуштарды киргизген партиялардын өкүлдөрү кирерин айткан эле. Ал партиялардын көбү учурда убактылуу өкмөттүн башында турат. Темир Сариев өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу мындай орган зарыл деген пикирде.
Жоопкерчиликти алгандан кийин аягына чейин туруш керек. Тобокелге салып таштап кете албайбыз. Кескин түрдө чукул мыйзам кабыл алуу, ошо саясий акыбалга байланыштуу маселелерди кароо боюнча маселе туруп калса, ошондо гана чогулат, а башка мүмкүнчүлүгү жок болот.
Темир Сариевдин айтымында бул көп эле өлкөлөрдүн практикасында бар. Деген менен айрым саясатчылар мындай кадамдарды бийлик башында туруп шайлоону көзөмөлдөө аракет катары баалап жатышат. Коммунисттер партиясынын төрагасы, мурдагы депутат Исхак Масалиев бул бийликте калуунун гана бир жолу деген пикирде.
Өздөрү кабыл алдырган мыйзамда, негизги конституцияда ассамблея жок. Бир гана өткөр мезгилден президент деген түшүнүк бар. Бул эч кандай мыйзамга ылайык келбейт,
деди Исхак Масалиев. Шайлоо ушул жылдын 10 октябрында болот деп болжолдонууда, бирок бул боюнча расмий жарыялана элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезекти түз ободогу маекке берсек, аны Бишкек студиясынан кесиптешим Илим Жанузаков жүргүзөт. Илим, саламатсыздарбы?
Рахмат, Гүлайым. Кутмандуу таңыздар менен, ардактуу кагармандар. Көп жылдан бери эле мурдагы кулатылган эки президент тушунда дагы өлкөнү өнүктүрүүдө стратегиялык багыттарды, кеп-кеңештерди иштеп чыгат делген институттар иштечү. Ошондой эле институт азыр да кайрадан түзүлдү. Азыр биз дал ошол маселе тууралуу кеп кылмакчыбыз. Биз менен түз байланышта саясий серепчи, конфликтолог Жыргалбек Касаболотов турат. Жыргалбек, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жыргалбек мырза, мына убактылуу өкмөттүн токтому менен улуттук стратегиялык иликтөө институту түзүлдү. Ушундай эле функцияны аткарган институттар мурдагы бийликтердин тушунда дагы бар болчу. Ошол мурдагыларга кылчайып көрсөк, стратегиялык иликтөө институттары мурда кандай иш алып барчу, алар кандай максаттарда колдонулуп келген?
Негизи булар идеалында ошол бийлик башындагылардын мээс болуп берүүгө тийиш эле да. Бирок тилекке каршы баягы бийликтин өзүнүн структурасы, анын түзүмү, анын ошол жүргүзгөн иштери туура эмес болгондуктан аны жөн гана идеологиялык жактан негиздеп бере турган, илимий жактан негиздеп бере турган гана органга айланып калган. Ал тургай Акаевдин тушунда менин эсимде бар, ушул Аскар Акаевке аябай лирикалык түрдө кошомат жазып туруп, түбүнө социалдык эксперт деп кол койгон адамдар кийин ошол мисинин директордун орун басарлыгына да келишкен. Анан ал негизги функциясы баягы бийлик башындагыларга туура чечимдерди сунуш кыла турган орган болгонуна карабастан, негизинен баягы президенттин же болбосо бийлик башындагылардын докладдарын даярдап бере турган, же болбосо чет өлкөлүк долбоорлор менен иштей турган гана бир түзүмгө айланып калган.
Албетте, сиз айтмакчы, мындай институтта эң мыкты, мындай глобалдуу ой жүгүрткөн бийик деңгээлдеги адистер топтолуш керек. Мындай жатканда бул институт акыл борбор болуп атпайбы? Ошол себептүү анын натыйжалуулугун арттыруу үчүн эмнелерди жасоо керек? Баягы мурдагы сиз айткан институттардын тагдырын кайталабаш үчүн.
Биринчиден, мунун башында турган адамдар өздөрү улуттук кызыкчылык тууралуу абдан терең түшүнүгү бар адамдар болуш керек. Башкача айтканда, эксперттер деле ар кандай позициядан туруп иш кылат да. Анан бул институттагы эксперттердин жасаган иштеринин баары тең улуттук кызыкчылыкка баш ийдирилиш керек. Бул бир. Экинчиден, бунун иштеп чыккан сунуштарынын баары тең, пландардын баары тең сөзсүз түрдө жөн эле мындай баркыт эменин астында кала бербей, ошол бийлик тарабынан чечим кабыл алуучу адамдар тарабынан жетекчиликке алынышы керек. Антпесе болбойт. Анан негизгиси дагы бир жагы бар. Ушул мамлекет жалаң эле бул өзүнүн гана институтун карап отурбай, башка аналитикалык борборлор менен дагы мындай өнөктөштүк формасында иш алып барса болот. Бирок ошондо дагы жана улуттук кызыкчылыктар деген нерсе биринчи иретте туруш керек.
Мурдагы президент Бакиевдин тушунда Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин өнүктүрүү агентинде өнүктүрүү институту бар болчу. Азыркы институт ошол институттардын базасында түзүлүп атат да. Ошол мурдагы институтка көптөгөн сындар айтылып келди эле да, баягы улуттук стратегиялык тармактарды менчиктештирүү боюнча башка мындай шектүү делген мындай механизмдерди иштеп чыгуу боюнча ушул институт ушундай багытта колдонулуп кетпейт дегенге кандай бир мындай тосмолорду же болбосо бир механизмдерди койсо болот?
Андай кепилдикти азырда бере албайбыз чындап келсе. Негизи идеалында ошол биз айткан институт ошол Гуревичтер сыяктуу Надель Каганерлердин схемаларына каршы нерселерди алдын ала эскертип, тескерисинче аларга каршы иштеш керек эле да, баягы мамлекеттик кызыкчылык болгондон кийин. Эми бул эки нерсеге көз каранды. Биринчиден, ошо институтта ким иштейт жана ким жетектейт. Экинчиден, анын ага мындай тапшырмаларды ким берет. Эгерде чечимдерди өздөрү эле кабыл алып коюп, анан деген мынауга кандайдыр негиздеме, илимий негиздеме жазып бергиле дей бере турган болсо, анда албетте ал институт ошо мурунку ролунда эле кала берет жана эч качан баягы өзүнүн түздөн түз функциясын аткара албайт.
Рахмат.
Эгерде балким жакшы тапшырма берилип деле анан, бирок аны аткара турган адамдар менталитет боюнча таптакыр башка көз караштагы адамдар болсо андан да эч нерсе чыкпайт.
Ошончо
эки нерсе шайкеш болуш керек.
Рахмат, ардактуу угармандар, сиздер Кыргызстандагы стратегиялык иликтөө институту жанага байланышкан маселелер боюнча түзүүдөгү маегибизди уктуңуздар. Биздин суроолорубузга саясий серепчи, конфликтолог Жыргалбек Касоболотов жооп берди. Мен микрофонду кайрадан Прагага узатмакчымын. Күлайым.
Рахмат Илим. Сиздер түз ободогу маекти уктуңуздар. Аны Бишкек студиясынан Илим Жанузаков алып барды. Урматтуу угармандар, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева алып барудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Кыргыз укук коргоочулары коргоого муктаж мындай мазмундагы кат менен Брюссель шаарында жайгашкан адам укуктары боюнча эл аралык кызматташтык уюму чыкты. Европалык парламент Кыргызстандагы абалды талкууга алат. Бүгүн апрель окуяларына арналган конференция улуттук университетте өтөт. Обама ортоңку чыгышта тынчтык келишимине жетүү үчүн түздөн-түз аракеттерге чакырды. Норвегия түштүктөгү окуяны иликтөөгө өзүнүн өкүлдөрүн жиберет. Бейрутта Аятолла Мухаммед Хусейн Фадлаланын тажиясы өттү. АКШ Кытай өкмөтүн 8 жылга кесилген геолог табактан бошотууга чакырат. Австрияда кыргыз сүрөтчүсүнүн көргөзмөсү өтүүдө. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайттан да окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит кейжи. Берүүбүздө эл аралык окуялар менен улантабыз. Казак президенти Нурсултан Назарбаев кечээ 70 жылдык мааракесин белгиледи. Өлкөнүн булуң бурчунда салтанаттуу иш-чаралар өттү. Назарбаев СССР кулаганына бери бийликте турган Борбор Азиядагы эки лидердин бири. Жакында ага улут көсөмү деген макам ыйгарылды. Сынчылар болсо мунайга бай Казакстанда сөз эркиндиги чектелгенин, оппозиция көз карандысыз маалымат каражаттары куугунтукталып жатканын белгилешет. Кепти Айнура Жекше кызы улайт.
Астанадагы майрамдык иш-чараларга Россия президенти Дмитрий Медведев, түрк мамлекет башчысы Абдулла Гүл өңдү дүйнөлүк лидерлер катышты. Борбордук аянтта казактардын улуттук ыр күүлөрү жаңырып турду. Назарбаевдин урматына арналган концертке италиялык даңазалуу тенор Андреа Бочелли да чакырылган. Казакстандык журналист Султанхан Аккулуулу бир нече жылдан бери өкмөт башка мамлекеттик мекемелер жалаң ушул мааракеге даярдык менен алек болушкан дейт.
Ойлоп карасаңыз ана кеден одагынын Евразиястын баардыгы башчылары тек Назарбаевдин 70 жылдыгына тойлоо үчүн гана жыйналып отур. Чынын айтсак. Осындай азыр Казакстанда Анкарада Казакстандын президентине эскерчиш орнотулду. Араб элдеринин биринде бир көшөгө атауын берди. Кысасын айткан 4-5 жылда Казакстанда үкмөт, не парламент, не башка бир мамлекеттик орган жумуш иштебейт. Баары тек президенттин 70 жылдыгына дайындалуу менен айналып жатат.
Нурсултан Назарбаев 1940 жылдын 6 июлунда Чемолган деген айылда малчынын үй бүлөсүндө туулган. Бир нече жыл металлургиялык комбинатта эмгектенет, кийин коммунисттик партиянын жетекчилик кызматтарына тартылып, бийлик сериясына көтөрүлө баштайт. 89 жылы Назарбаев Казакстан коммунисттик партиясынын биринчи катчысы, кийинки жылы өлкөнүн президенти болуп шайланат. Ошондон бери бийликти колдон чыгарбаган Назарбаев табигый ресурстарга бай өлкөнү регионалдык энергетикалык державага айлантты. Казакстан Россия, Кытай, Батыштын инвесторлары агылды. Быйыл болсо өлкө постсоветтик жумурияттардын арасынан биринчи болуп Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Бирок бир катар байкоочулар Казакстандын экономикалык жетишкендиктери менен бирге бийликтин бир адамдын колуна топтолушун, Назарбаевдин саясий оппоненттери көз карандысыз маалымат каражаттарынын куугунтукталышын, көптөгөн социалдык проблемаларды эстен чыгарбоо керектигин айтышат. Журналист Султанхан Аккулуулунун пикирин уксак.
Казакстан калкы, казак калкы Орто Азиянын башка калктарынан арине олар жумушсуз жүргөн жок. Олар башка республикаларды каңгып жүргөн жок, жумушсуз деп айрыктап жүргөн ол рас. Бирок ойлоп караңыз, Казакстан өзүнүн территория жагынан дүйнө жүзүндө 9-нчу мамлекет, калкы 16 миллион. Сонда Казакстанга жумуш күчү жетпей жатыр. Сондуктан да Казакстанда жумушсуздук жок деп айтууга болот. Бирок сонун өзүндө жетти. Казакстанда дагдарыс басталгандан бери Казакстанда тек осы 2-3 жылдын ичинде 400 000 жумушсуз. Калгандар Казакстанда жумушсуз эмес, жумушсуздук жок деп саналат. Өйткени Казакстандын расмий акбары боюнча 2 миллиондон астам калык өзүн өзү жумуш менен камтып асырап отурган кәсіпкер ретінде саналады.
Жақыннан тарта болса, президент Назарбаевке «Улут көсөмү» деген наамы ыйгарылды. Эл башы жөнүндө деп аталган мыйзамга ылайык, Назарбаев мамлекет башчылыктан кеткенден кийин да бардык артыкчылыктарын сактап калат. Өмүрү өткөнчө ал эч качан жоопкерчиликке тартылбайт, кылмыш иши козголбойт, үй мүлкү, чет өлкөдөгү банк эсептери кол тийгиз болуп корголот. Ушундай эле укукка анын үй бүлө мүчөлөрү да ээ болот. Мамлекеттин ички, тышкы саясатындагы бардык маанилүү чечимдер биринчи президенттин кеп кеңеши жана макулдугу менен аныкталат.
Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин 70 жылдык мааракесин белгилөө тууралуу Айнура Жекше кызы кеп салды. Вашингтонда дүйшөмбү күнү уйгур активисттери менен укук коргоочулар Кытай элчилиги алдына пикет өткөрүп, Шинжандагы былтыркы улут аралык кагылышта курман болгондорду эскеришти. Ал эми Шинжанда быйыл абал тынч, коогалаңдуу көрүнгөн шаарлар менен аймактарды Кытай солдаттары көзөмөлдөп турушат деп жазат АКШда чыгуучу Лос-Анжелес Таймс гезити. Прагадан Эсенбай Нурушев кененирээк сөз кылат.
Вашингтондогу пикетке катышкандардын бири Арафат Дилшат былтыркы кагылышта 1600 киши өлгөнүн, алардын баары уйгурлар экенин айтып, ошол урушта шейит кеткен улутташтарын эскергени активисттер жыйынга чогулганын билдирди. Чет элдеги уйгурлар уюмунун көрүнүктүү жетекчилеринин бири Арабия Кадыр былтыр биздин кабарчыбызга Шинжандагы окуялар тууралуу баяндап,
Кытай өкмөтү ушу бир күндүн ичинде 10 000 адамды һәм өлтүрдү, һәм тырмага таштады. Һәм ярдамнар докторга апамай атып ташланып атыды. Мушуларнын хамысы эсапта биз анык эсапны ала алмайбыз. Бекен шу күнү намайышка таныштык менен кызыл байракты көтөрүп чыккан бардык намайышчылар өлтүрүш менен жооп берилди. Бурун интайын биз жакшы өтүмүз деген Кытайлар азыр көпүйүп алгандан кийин басып жүрүп, бул жер биздин Жарык Туркстан деген жок сөз, бул Кытайнын жери деп коогулап жүрүп, өй-өйгө бастырып өлтүрүп атыды
деп айткан эле. Кытай бийликтери болсо былтыркы кандуу кагылыштар үчүн чет элдердеги уйгур активисттерин айыптап, алардын баарын Шинжанда өзүнчө мамлекет жана халифат курууну көздөп жүргөн сепаратисттер менен экстремисттердин тарапкерлери деп атаган. Кытай кара кагылышта 200 киши өлгөнүн, 1700 жакыны жарадар болгону, алардын теңинен көбү ханзулар экенин ырастаган. Тополоңдон соң өкмөт 100 кишилерди кармап соттогон. Алардан 10 адамдар өлүм жазасына тартылган. Шинжанда жарым жылга чейин интернет, телефон аркылуу чет жактар менен байланышканга бөгөт коюлган. Үрүмчүдөгү быйылкы абалды сүрөттөп, Лос-Анжелес Таймстын кабарчысы Барбара Демик шаардын көчөлөрүн атайын күчтөр көздөн далдоо жердерге орнотулган 5000 камеранын жардамы менен агыл карап турат. Калаанын бардык райондорун солдаттар, полиция күчөтүлгөн режимде күзөтүп жатат деп жазат. Былтыркы окуялардан соң Кытай өкмөтү Шинжан менен Тибетке арнап экономикалык ири долбоорлорду пландады. Бир нече жыл ичинде 15 миллиард доллар инвестиция жумшалат. 2020 жылга барып Кытайдын төрагасы Ху Цзиньтао ырастагандай, аталган эки аймакта жакырчылык толук жоюлат. Кашкар шаары экономикалык өнүгүүнүн борбору катары каралууда. Human Rights Watch уюмунун өкүлү өкмөт Шинжанды чын эле инвестициянын селине бастырганы жатканын ырастап, бирок бул уйгурларды көбөтөр чочулата баштады дейт. Инвестициялар менен Шинжанга жыл сайын 1.5 миллионго чукул ханзулар селдей агып келип жатат. Алар жакынкы жылдарда эле аймакта калктын басымдуу көпчүлүгүнө айланышы мүмкүн. Натыйжада жергиликтүү улуттардын маданияты басында да калат. Ал эми уйгурлар болсо жумуш издеп башка аймактарга сүрүлө баштады. Пекиндеги Улуттар университетинин мугалими экономист Илхам Тохтинин эсептеринде эрежеге жеткен уйгур эркектердин арасындагы жумушсуздук дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүчтү түзөт. Шинжандагы мектептерде уйгур тилиндеги сабактар иш жүзүндө токтоп калды. Тарых жана маданият боюнча уйгур тилиндеги китептердин баары опуздалды, аларды өрттөп салышты. Токтунун кебине караганда уйгурлар келечегинен биротоло күдөрүзө баштады. Алардын көбү жада калса жергиликтүү бийликтердеги уйгур чиновниктерине дишенбей, аларды өкмөттүн тынчыларындай эсептеп шектенип калышты. Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары болсо, Шинжандагы былтыркы улутаралык кагылыштардын бир жылдыгына аймакта турмуш шарты жакшырып баратканын баяндаган репортаждар, баяндамалар, макалалар жана башка материалдар түрмөктөрүн арнашты. Алардын барында өткөн жылдын жайындагы окуялар түк да ооз калынган жок.
Шинжандагы былтыркы улутаралык кагылышты эскерүүнү Эсенбай Нурушев баяндады. Урматтуу угармандар, сиздер таң азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кезекте өлкө дубандарынан келген жаңылыктарга берсек. Алардын топтомун Илим Жанузаков даярдады.
Оштон Ысык Көлгө келген балдарга облус бийлиги 1 000 000 сомдон ашык каражат бөлдү. Ысык Көлдөн Рита Нурманбет кызы маалымдайт.
Өлкө түштүгүндөгү жаңжалдан улам жабыркаган 950 бала Ысык Көл жээгиндеги Тел Тору, Ден Соолук, Маяк жана Орленок эс алуу жайларына келгенине 10 күнгө жакындады. Ысык Көл облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу Мирбек Асанакуновдун айтуусунда аларга Ысык Көлдү өнүктүрүү фондусунан 1 300 000 сом бөлүндү. 7-июль күнү дагы Жалал Абад облусунан 600 бала келет. Ысык Көлдөн жалпы 1 500 000 бала 15 күн реабилитациядан өтүш керек, ага 5 000 000 сом керектелет. Түштүк окуясынан кийин психология жардамга муктаж 2 жаштан 17 жашка чейинки балдарга адис дарыгерлер жетишсиз болуп турат.
Нарында мурдагы инкылапчылар араздашууда. Нарындан кабарчыбыз Жаркын Ибраева маалымдайт.
Нарын облусунда февраль айында электр тарифтеринин кымбатташына каршы алгачкы митингдерди уюштуруучулар учурда өз ара араздашууда. Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн начальниги Болот Арзыгыловдун билдиришинче, эки тараптын кишилери бири биринин үстүнөн арыз жазып, учурда териштирүү жүрүп жатат. 4-июль күнү Ата мекен партиясынын облустук конференциясы жыйынтыкталгандан кийин облус губернаторунун милдетин аткаруучу Адыл Эсенбековдун каршылаштары Ата мекен партиясынын лидерлерине жолугушуп, аны жумуштан кетирүү талабын коюшкан. Ал эми тарапташтары ага каршы болуп, ортодо жумалашышкан. Эми эки тараптын милицияга арыз менен кайрылышып, экөөсү ооруканада.
Өзбекстанда бир жумадан бери кармалып турган баткендик студент чыгарылды. Баткен облусунан Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Бул тууралуу облус акимчиликтин укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнөн Таштемир Эшали бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өткөн жума башында Баткен шаарынын тургуну Бишкекте окуган студент Акылбек Жаанбаев жайкы эс алууга келе жатып Өзбекстандын Япагей чек ара бекетинен өтүп баратканда чек ара бекетин уруксатсыз сүрөткө алгандыгы үчүн кармалган. Кармалган кыргыз жараны Өзбекстандын Фергана шаарына кармоочу жайга жеткирилип, бир жума дегенде облустук акимчиликтин укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн кеңешүүсү менен бошотулган. Эске сала кетүүчү нерсе, өзбек тарап өз аймагы аркылуу өтүүчү жолдордогу чек ара бекеттерин түнкүсүн жаап транзиттик каттамдарга уруксат бербей, эртең мененки саат 8:00 кечки 20:00 чейинге гана каттамга мүмкүнчүлүк берүүдө. Транзиттик каттамдарга чектөө коюу өткөн ай башында Ош шаарындагы баш аламандыкка байланыштуу Өзбекстандан бир тараптуу киргизилген.
Аймактык кабарчыларыбыз Рита Нурманбет кызы, Жеңиш Айдаров жана Жаркын Ибраева даярдаган жаңылыктарды уктуңуздар, уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти Кыргызстандагы басма сөз беттеринен баяндамага берсек, аны түз эфирге Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшеев даярдап алып чыгат. Шайлообек мырза, сөз сизде.
Деланын үргөсү мурдагы министр Нурлан Сулайманов акыры келип сурак берип жатканын, ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү Медет Садыркуловго байланыштуу кылмыш ишин кайра карап чыгып, кылмыш статьясын атайлап өлтүрүү деген статьяга алмаштыруу менен иш жүргүзө баштаганын, абакта жатып каяктагы эски оорулары козголгон 67 жаштагы Үсөн Сыдыков үй түрмөгө чыгарылганын, кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы аталган Рысбек Акматбаевдин жакындарынын бири деп саналган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Таалайбек Авасовду атып өлтүргөн, анын аялы Жыртакованы жарадар кылган, милициянын полковниги Чыныбек Алиевди, депутат Жыргалбек Сурабалдиевди атып өлтүргөн деп күнөөлөнүп, өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилген Эркин Мамбеталиевдин кылмыш иши 20-июлда жогорку сот тарабынан кайра каралганы калганын кабарлады. Эскерте кетсек, Эркин Мамбеталиев мурдагы спецназчы, бир жылдары оппозицияда жүргөн Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болгон. Гезиттин бул санына Бакиевдердин империясынын ойрон болушу деген аталыш менен Жалал Абад облусунун прокурору Канбек Мамбетов менен маек жарыяланды. Түштүктөгү баш аламандыктардын 70% Бакиевдер уюштурганы тергөө тарабынан далилденгенин, Бакиевчилер адегенде Жалал Абадды басып алуу менен максатын бүтүндөй Кыргызстанга жайылтууну көрсөтөгөнүн, кокус бүт Кыргызстанды ала албаса, түштүктү өзүнчө бөлүп кетүү менен аны өзүнчө мамлекет кылуу маселесине чындап аракет кылганын, ал планын митингтерде ачык эле айтып, жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жарыялап келгенин айтып берген. Апрель окуясы башчылары алдында бакийиптер башаламандыгы үчүн 90 000 доллар жана 1 000 000 ашуун сом жумшаганы далилденди, дейт прокурор. Бул далилдер Ахмат Бакиевдин Сали Ата ишканасынын штаб квартирасынан алынган. Ушуну менен кесиптүүбүздүн баяндамасынын биринчи бөлүгүнө чекит коелу, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жергиликтүү басма сөздөн баяндама менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Урматтуу угармандар, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева алып барудамын. Урматтуу угармандар, таң азаттык өз берүүлөрүн улантат. Программабыздын бул бөлүгүндө Жалал абаддагы кагылыштын себептерине сереп салган бетме-бет талкуусун, кызылча өстүрүүнүн көйгөйлөрү тууралуу макаланы, Ала Тоо аянтынан түз спорттук баяндаманы жана билим берүүдөгү коррупцияга арналган макаланы сунуштайбыз. Бишкекте саат 7:30 өттү. Бүгүн 7-июль, күнгө шаршемби. Программаны Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева алып барудамын. Назарыңыздарда оолу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. Кыргыз укук коргоочулары коргоого муктаж. Мындай мазмундагы атайын кат менен Брюссель шаарында жайгашкан адам укуктары боюнча эл аралык кызматташтык уюму ушул таптагы Евробиримдиктин төрагасы Бельгия өкмөтүнүн тышкы иштер министрлигинин адам укуктары, ар тараптуу кызматташтык жана гуманитардык аракеттер башкармалыгына кайрылды. Катта Кыргызстандагы жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова менен Кылым Шамы коомдук фондунун директору Азиза Абдрасулованын өмүрү өтө кооптуу абалда экендигинен тынчсызданы билдирет. Кыргызстан түштүгүндө орун алган окуяларды көз карандысыз иликтөөдө эки аял укук коргоочу жеке өмүрүнө кооптуу кырдаалдарга туш болуп, расмий бийлик өкүлдөрүнөн өз даректерине коркутуп үркүтүүлөрдү алышкан. Натыйжада Төлөйкан Исмаилова балдары менен Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болсо, Азиз Абдрасулова өлкө ичинде калып өз ишин улантууда. Ушуга байланыштуу Бельгия өкмөтүн Европа шериктештигинин үчүнчү өлкөлөрдөгү адам укуктарын коргоочулардын коопсуздугун сактоо боюнча жолдомолоруна таянып, Кыргызстандын убактылуу бийлигине Төлөйкан Исмаилова, Азиз Абдрасулова жана Азимжан Аскаров тууралуу тынчсыздануу билдирүүнү жана Азимжан Аскаровду тезинен эркиндикке чыгарууну талап кылууга үндөйт. Европалык парламент Кыргызстандагы абалды талкууга алат. Кече Европалык парламент өз отурумунун күн тартибине Кыргызстандагы абалды талкуулоону киргизди. Евробиримдиктин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Кэтрин Эштон Европарламент Кыргызстандын мамлекеттик башкаруусун президенттиктен парламенттик системага өткөрүп, аны жалпы элдик референдум менен бекиткенине көңүл бурат деп билдирди. Ошондой эле Эштон кыргыз бийлиги 10-октябрда белгиленген парламенттик шайлоону Евробиримдиктин стандарттарына толук жооп бергидей шартта өткөрүүгө чакырды. Бүгүн апрель окуяларына арналган конференция болот. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетте апрель окуяларынын себептерине жана сабактарына арналган эл аралык илимий конференция өтөт. Конференцияга АКШ, Түркия, Франция, Өзбекстандан келген саясат таануучулар, эксперттер катышат. Конференция соңунда Кыргызстанды кризистик абалдан чыгаруунун жолдору сунушталмакчы. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктар тууралуу биздин интернет сайтыбыздан да уга аласыздар. Дареги Азаттык Чекит KG. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Кыргыз гидромет борборунун шашылыш билдиргенине караганда тоолу жана тоо этектериндеги алыс аймактарда нөшөрлөп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. Ал эми бүгүн 7-июлда республика боюнча ала булут каптап, кээ бир жерлерде кыска мөөнөттүү жаан жайт. Абанын температурасы Талас, Баткен облустарында 28-33 дарежа ысык, Ош, Жалал Абад дубандарында 30-35 дарежа ысыйт, Чүйдө 29-34 дарежа ысык, Нарын ысык көл өрөөндөрүндө 21-26 дарежа жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, кыска мөөнөттүү жаан чачын болушу күтүлөт. Ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 дарежа ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын түштүгүндөгү кандуу окуялардын чыгышына кимдер себеп болгону тууралуу толгон токой божомолдор алдыга жайылууда. Айрымдар аны кайсы бир сырттан үчүнчү күчтөр уюштурганын, экинчи бирөөлөр кызматтан шыпырылган мурунку президенттин жактоочулары, Калгандары нарко төбөлдөр тарабынан жасалганын айтышат. Азырынча кандуу кагылышы өртүнүн чыгыш себеби, ага өтө көп адамдардын тартылып кетүүнүн жөн жайы калыс иликтен элек. Калган кепти Бекташ Шамшиев уюштурган талкуудан эшитсек.
20 жылдан кийин деп атабыз, андан мурда дагы болду деп атабыз. Мына эки элдин ортосундагы кагылыш чоң бир кайгылуу окуяларга алып келди. Мына ушуну болтурбай койсо болот беле?
Албетте болот эле. Мен ойлойм, ошо эгемендүүлүк келгенден берки 20 жылдан кийин кайра дагы 90-жылкы окуянын кайталанышы, улуттар оросундагы араздашуу бул биринчи кезекте ушу мамлекеттик бийликтин өтө начардыгынан, алсыздыгынан, ал жерде идеологиянын жоктугунан жана ушу мамлекеттик бийликке келген адамдардын улутка таандык болгон касиеттеринин жоктугунан ушул кесепеттер келип чыкты деп эсептейм. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга мен ачык эле айтам, эгерде Кыргызстанга улутчул, мекенин сүйгөн, таза, калыс, акыйкат нерсеге ынтылган абийири таза адамдар келбесе, мына бул бүгүнкү окуя дагы ким билет, мүмкүн 1 жылдан кийин, мүмкүн 10 жылдан кийин кайталанышы мүмкүн. Мына өзүбүз тарыхта белгилүү болгондой, барган сайын ушул улут арасындагы жаңжалдашуу, кылымдар тогушкан сайын бул убакыт кыскарып бараткандыгын билебиз. А муну изилдеш үчүн албетте биздин тарыхчыларыбыз ошол эле учурда бийликке келген баягы идеологиялык катчыларыбыз улутун сүйгөн, ошонун ордун билген адамдар келиш керек деп эсептейм. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетке күчтүү мамлекеттик бийлик болбосо, биз мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калуу коркунучунда турабыз деп мен ачык эле айта алам.
Эрким Мырза, сиз кандай ойдосуз? Ушул жаңжалды болтурбай койсо болот беле?
Болтурбай койсо болот эле деген дагы оюм бар. Эгер убактысында мурдагы бийлик, кийинки бийлик бизде болуп жаткан окуяларга адекватный мамиле кылса. Мына мен Ош кооголаңы жөнүндөгү материалдарга кече отуруп карап чыктым. Жалаң КГБнын берген материалдарынан түзүлгөн китепче мына ошол Ош кооголаңы саясий проблемадан чыккан. Ошол кезде мына Жалал Абад шаарынан 23 аксакалдар союз маалында Рафик Мишанов улуттар кеңешинин төрагасы болуп турган эсер боюнча мына ошол кишиге кайрылышып ушул автономияны бериш жөнүндө маселе козгошкон. Мына ошол 2 март 90-жылы Москвага барган кат. Анан улам баягы Адалат деген бейформал уюмдар чыгып, анан бизден Ош аймагы деген бейформал уюм чыгып, жер маселеси болуп отуруп, акыры мына ушул кооголаң чыкканга себепчи болгон. Ошол кооголаңдын артында тил маселеси да турган. Мына китепчеде турат. Бул сапар дагы мына ушул кайталанды 20 жылдан кийин. Себеби мына 2 жылдан ашып калды Кадыржан тил маселесин көтөрүп чыкты. Экинчи автономия маселеси жөнүндө дагы кече мына газетада ошо Кадыржан Батыровдун айткандары келтирилген. Мен кече газетадан окудум аны. Ошондуктан бул саясий маселе 3-жү жолу кайталанбаш үчүн мыйзам чегинде мындай маселени көтөргөндөр эл душманы катары каралыш керек. Бийлик өз маалында ушуга жараша мамиле кыла алган жок, себеби ошондой балким закон жок болгондур.
Айбек Мырза,
эки элдин жаман болот, өзүңүз билесиз улутту. Жаман адамдар болсо мүмкүн. Мына жаман улуттар жок. Ошол бир чаңчуу адамдар билем, ошону баштап коюп, эки элди карама каршы кылып койду да азыр. Ошол туура эмес болду. Эми болор иш болду, эми аны проблема чечиш керек азыр. Эки элди ынтымакка чакырып, ошол жакшы позитив моменттерди издеш керек. Бул маселеде көп ролду аксакалдар ойнойт, аялдар. Мына биз азыр жаштар көрөр, ошол ынтымакка чакырышыбыз керек, сабырдуулукка. Эми өзүңүз билесиз, азыр өзүнө жакындарын жоготкондор бар. Эми аларды эми болор иш болду, эми дешене экен. Эми Кудайдан сабырды тилеп, ошону чакырышыбыз керек да.
Мейилкан айым, эми эмне кылыш керек?
Азыр бүгүнкү күндөгү саясий кырдаалга байланыштуу эми мына шайлоо иштерин тезирээк эгер бүтүрө турган болсок, мына ошондон кийин эми парламенттик бийликте отурабыз, бирок азыркы элдин маанайына карап көргөндө билбейбиз бул канчалык даражага чейин туура болуп, анан иш жүзүнө тезирээк аша башпайбы, аны убакыт көрсөтөт. Бирок ойлойм, азыр ошол бүгүнкү күндө ким тарабынан болсо дагы ушу эки элдин ортосуна жагылган от көпкө чейин ырбашы мүмкүн. Мамлекеттин жетекчилери аны жаап жашырып, баары жакшы деп жалган информация бергени менен ич ара мына элдин арасында жашап жүрөбүз. Ар кандай жаман иштер азыркы күндөрү дагы бириндеп сериндеп болуп атканын биз күбө болуп жүрөбүз. Ошондуктан бул жерде катуу бийлик, катуу мыйзамдын чегинде конкреттүү түрдө чара колдонуш керек. Ушул окуяны уюштурган адамдарды иликтеп табыш керек. Эми мына бизде СНБ деген орган бар, улуттук коопсуздугубуз да. Ушул улуттук коопсуздугубуз ушул убакка чейин эмнени аңдып, эмнени ишин бүтүрдү, эмне себептен ушунчалык курал жарактын көп топтолгондугу каяктан келип чыкты, эмне үчүн ушуларды изилдешпейт? Бул дагы бир келечектеги дагы кооголаңды каңкуулап жаткан жокпу? Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол күч органдарынын жасап жаткан иштерин көрүп отуруп, биз ишенчибиз жок. Ушул окуя бир нормалий чечилип,
анан кийин мунун ар ким өз ордун тарыхый баасына бүгүнкү жакынкы аралыкта алышы өтө кыйын. Элдин арасында мындай деп айтып атышат: биз өкмөт бизди коргобосо биз кайсы мамлекетте жашап атабыз деген дагы бир кооланды ойду пикирди айтып атат. Элдин тайпасы пайда боло баштады.
Эрки Мырза, эми кандай иштер жасалыш керек эл тарабынан, бийлик тарабынан, жалпы эле ошо
жергиликтүү бийликтер тарабынан эчтеме кылынбай атат дегенден алыспыз. Булар дагы алына жараша бир топ жумуштарды жасап атат. Коменданты, областтык бийлик, жергиликтүү бийликтер мына өзбек кыргыз улутундагыларды чогултуп, миңдеген адамдарды чогултуп, мечиттерде, жер жерлерде кудайларды өткөрүү, пата дубаларды кылуу, мындан ары ушул кандайдыр провокацияларга алдырбастан ушуну токтотуу жолдорун жүргүзүшүп атат. Муну чындыгын айтыш керек. Бирок ошол эле кезде бийлик бийликтигин жасап атат деп айтканга толук мүмкүнчүлүк бар. Катуураак эгер мындай бир неме кылсак, кайсы бир жака жаман көрүнүп алабыз андай мындай деп. Бийлик бийликтигин кылбаса тартип болбойт. Экинчи, биз эми көрдүк, муну 70 жыл көрдүк, 20 жыл көрдүк дагы нарак бир агы айдаганын беш эски ышкырын таш жарат дегенден болуп атабыз да. Бул дагы бизди жакшылыкка алып келбейт. Эгер бийлик башына ыймандуу инсандар, улутту, биздин мамлекетти кадырына жеткен мындай кадрлар келмейинче бир оңолуп кетет деген үмүт анча жок. Бирок үчүнчү, мына дагы бир нерсени айтып коюм келип атат, мына массалык маалымат каражаттары бул өтө күчтүү кырдаалды оңго алып келүүгө себепкер боло турган тармак деп эсептейм мен. Мына ишенип атабыз, өзбек туугандар дагы, кыргыз туугандар дагы ишенип атабыз, бул улуттук маселе катары чыгып келген жок бүгүн. Бүгүн ушу сырттан бирөөлөр уюштурганына ишенип атабыз. Мына кечи жакында СМБнын төрагасы дагы ушундай инсандардан, провокаторлордон 20 кармалды, 7 чет элдиктер деп. Мен 3-жолу уктум ушул кишинин айтып атканын, бирок бир дагы жолушу көрсөтүп койбой атат да. Кайсы улуттардан, башка улуттардан деп атат, чет элдиктер деп атат 7. Ушундай массалык маалымат каражаттары дагы стабилизация жагына иштесе, менимче чыгып кетебиз бул кырдаалдан.
Айбек Мырза, эми мындай болбош үчүн биз мына ушу эки эл кандай иштерди да жасаш керек да. Мына сиз эми интеллигент өкүлүсүз, чыгармачыл интеллигент, интеллигенция кандай иш кылыш керек, жалпы эл кандай иштер жасаш керек деп ойлойсуз?
Азыр эми ошо түшүндүрүү иштери жүргүзүш керек да. Көбүрөөк ошол жабыр тарткандагы адамдарга барыш керек, мына акыкалдарды жоготуш керек. Азыр эң негизги проблема, айтып атабызбы, диалог болбой атат, сүйлөшүү, өз ара сүйлөшүү болбой атат эки элдин ортосунда. Көбүрөөк ошондой неме жолугушуу өткөрүш керек. Мисалы үчүн мына Жалалда биринчи күнү эле өткөрүштү го, акыкалдар чогулуп 4 адамда чогулган, ошол аянтта чогулуп бийликтер эле чакырып атсан, жөн эле элдер өзү чакырып, мисалы үчүн мына кыргыз өзбек жигиттерди чакырып, бири бирине баягы калпак кийгизип, долпун кийгизип, ынтымакка, достукка чакырган, ошондой кылыш керек көбүрөөк. Азыр түшүндүрүү иштери жүргүзүш керек. Азыр мына өзүңүз билесиз, шаарда көп үй өрттөп кеткен. Мисалы үчүн азыр ошолорду калыбына келтирүүнү бирге баягы ашар жолу болгон го бизде, кадимки мына ашар жолу менен ошол үйлөр тиктеп, ошо бирге ошондой бир аракеттер жүргүзүш керек да мен ойлойм.
Элкадайым, азыркы өкмөттүн дегилер ушул бийликтин улуттук саясат жагына жасап аткан иштери жөнүндө пикириңиз кандай?
Абдан жаман. Анткени булар конституцияны кабыл алып атканда эле эрге отурганда кышык отурду эле дегендей, мурдагы адаттарын жасашып, конституцияны биринчи кезекте орус тилинде жазышты. А экинчи айтыла турган нерсе, кыргыз тилин жабыркатып, булар орус тилине дагы расмий статус берип коюшту. Мына ушул эки фактор өтө чоң нерсени кан куулап турат. Демек, бүгүнкү бийликте отурган адамдар Кыргызстанды кризистен алып чыгып кетишине мен ишенбейм.
Эркин ача, азыркы бийликтин, буга чейинки бийликтин дегилер ушул улут саясаты жагында, улуттук өнүгүү жагындагы жасап аткан иштери жөнүндө пикириңиз кандай?
Албетте, канааттандыралык деп айтууга кыйын. Биздин ушундай жерибиз туруп, кээде ушунчалык сыймыктанасың. Биз мына ажыга сапарга барганда дагы бир топ мамлекеттерди аралап өтөсүң, барып ал жерлерди көрөсүң. Чындыгында бул мактангандык эмес, биздин өлкөдө өлкө, бул дагы дүйнөдө бир жерде барбы жокпу мен мисалы үчүн күмөнүм бар. Анан өзү 5 миллион калк болсок, анан эми ушул калкты ушул улуттун тилинен тартып калган бардыгында бир атрибуттарын, каада салттарына чейин башка элдер билип, башка элдер ушуга мамиле кыла турган болгондо мындайлар чыкпайт эле. Биз эми өзүбүздү чындыгында улут катары дагы оңдошубуз керек. Эми дүйнөгө мындайча айтканда атагыбыз чыккан бир топ эле жактарыбыз көп. Бирок мына ошолорду биз дүйнөгө чыгарган менен өзүбүздүн мамлекетибизде жашаган башка улуттардын алдында ушуларга өрнөк боло албадыкпы дейм да. Ар ким ушу өз билгенин кылып кеткен ошондон болду. Биз мына демократия аралына айландык дедик. Жок, биз демократия аралына эмес, биз мына кооголаңдын, жаңжалдын, мындай согуштун, мындай бирин-бири көрө албастыктын аралчасына айланып калганыбызды мына жетекчилик да көргөн жок. Көбүбүз чындыгын айтканда кызматта турганда мындай айта алганыбыз жок, айткандарыбызды жактырганыбыз жок. Оппозиция дедик, башка дедик. Эми мен ойлойм, ушул болгон окуялардан биз сабак алышыбыз керек. Анан эми ажы катары сабырлуулукка чакырып кетет элем элибизди, журтубузду. Анан мына жакшы бир акыныбыздын ыры бар: бул өмүрдүн далай өрүнөр дедим, балким аздыр, балким көптүр өрнөгүм. Бир билгеним, ушул жашка келгеним кечиримден артык нерсе көрбөдүм деп. Биз ошол кезде бири бирибизге кечиримдүү болушубуз керек. Биз дагы кечиримдүү болуш керек инсандар бири бирине. Ошондо гана сабырдуу болсок, кечиримдүү болсок, менимче бир стабилист болот.
Урмандар, сиздер Азаттыктын кезектеги бетме-бет талкуусун уктуңуздар. Талкууга Жалал абад облустук аксакалдар кеңешинин өкүлү Эркин Ажы Бегимкулов, ошондой эле Манас эл кыймылынын түштүк аймактары боюнча тез көчүсү Мейлкан Эмилбаева, белгилүү журналист Ойбек Хамидов мырза катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Азаттык.
Сиз таң Азаттыкты угуп жатасыз, аны Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева алып барудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Кыргыз укук коргоочулары коргоого муктаж. Мындай мазмундагы кат менен Брюссель шаарында жайгашкан адам укуктары боюнча эл аралык кызматташтык уюму чыкты. Европалык парламент Кыргызстандагы абалды талкууга алат. Норвегия түштүктөгү окуяны иликтөөгө өзүнүн өкүлдөрүн жиберет. Бейрутта Аятала Мухаммед Хусейн Фадлаланын тажыясы өттү. АКШ Кытай өкмөтү 8 жылга кесилген геологду абактан бошотууга чакырат. Австрияда кыргыз сүрөтчүсүнүн көргөзмөсү өтүүдө. Футбол боюнча жарым финалда Голландия Уругвайды 3-2 эсебинде утту. Бүгүн апрель окуяларына арналган конференция болот. Обама ортоңку чыгышта тынчтык келишимине жетүү үчүн түздөн-түз аракеттерге чакырды. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайттан да окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит кейжи. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы кант кызылчасын өндүрүү тармагы жок болуп кетүү коркунучунда. Бул багытта тынчсыздануусун билдиришкен дыйкандар кийинки мезгилде кант кызылчасын өстүрүү өзүн өзү актабай калгандыктан анын айдоо аянттарын кескин кыскартууга аргасыз болушкан. Ошол эле учурда өзүн өзү камсыздоого толук мүмкүнчүлүгү болуп туруп, өлкө 75% ашуун ак кант менен кум шекерди сырттан ташып келүүгө муктаж. Бул боюнча кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун материалында айтылат.
Кыргызстандын Чүй жана Талас облустарында кезинде 40,000 гектардан ашуун аянтты ээлеген кант кызылчасын айдоонун деңгээли учурда 8,000 гектарга чейин кыскарган. Буга кызылчаны сатып өткөрүүдөгү кыйынчылыктардан улам дыйкандардын кызыкчылыгынын кескин азайгандыгы себеп болгон. Мурдагы кызылчачы Нурайым Сооданбекова өкмөт куруу бададан башка жарытылуу жардам бере албай жаткандыгына токтолду.
Биз дыйкандар жерди иштетип ушул кызылчаны алып атабыз, бирок ошол түшүм кайра өзүн актамак түгүл, ушул кеткен чыгымдарыбызды да актабай бизге прибыль деле алып келбей эле. Мына ошол себептен күн жылдан жылга дыйкан кызылчасын айдагысы келбей калды. Мамлекет колдобой эле турат муну кызылчаны. Эгер колдосо адамдар да иш менен камсыз болмок дыйкандын эсебинен. Комбинаттар да иштемек, айлык да болмок. Ошентип өзүбүздү өзүбүз багып кетсек деле болот.
Совет доорунда Кыргызстан кум шекер менен өзүнүн ички керектөөсүн гана эмес, бүтүндөй Орто Азия республикаларын камсыздоого жетишип турган. Учурунда кант кызылчасын иштеткен 7 завод болсо, азыр ошолордун экөө Кайыңды кант жана Кошой гана сакталып турат. Бирок бул эки заводту тең Орусиялык Альянс компаниясы сатып алгандан бери кант кызылчасы тармагы кыйроого дуушар болгон. Өткөн жылы бул ишканалар кайрадан жергиликтүү ишкерлердин колуна өткөн.
Бизде ушул система жокто, мына инвесторлор, хозяиндар каршы алууда болгондуктан келишимде да промышленный болгон болгондо дыйкандардын ишин алда арзан берип акчасын тармашып
Буга чейин сырттан ташылып келинүүчү кумшекерден 30% бажы төлөмүнүн алынып салынгандыгы боюнча маалымат тарап кеткен. Бирок бул маалыматты төгүндөгөн убактылуу өкмөттүн агроөнөржай бөлүмүнүн башчысы Самир Османалиев учурда атамекендик кант кызылчасын өндүрүүчүлөрдү колдоо боюнча атайын иш чаралар жүргүзүлүп жаткандыгына токтолду.
Заводдун комбинаттардын акционерлери менен сүйлөшүп бир чечимге келдик эле. Дыйкандар эч ойлонбой, кабатыр болбой өзүнүн ишин аткарып, күзүндө булардын продукциясын заводтор бардыгы кабыл алып, заводтор өздөрү даяр болуп, эч кандай маселелер болбойт деп ишендирип, мына кечээ күнү мурдагынкы биздин сүйлөшүүлөрдүн негизинде
быйыл жылдагыдан көбүрөөк 25,000 тонна кумшекер өндүрүү мерсемделип жаткандыгы айтылды. Бирок бул сан өлкөнүн ички керектөөсүнүн болгону 16% гана араң камсыздайт. Канттын калган бөлүгү жылдагыдай эле Орусиядан, Белоруссиядан жана Казакстандан ташылып келинмекчи. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бул күндөрү Кыргызстанда дүйнөлүк гармония деп аталган эл аралык эстафетанын катышуучулары жүрүшөт. Азыр биз менен Бишкектин Ала Тоо аянтында түз байланышта спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш турат. Кабыл мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатчылык, силерди угуп атам. Дүйнөлүк гармония жарыштары Японияда 1987-жылы башталып, ошондон бери ар жыл сайын өткөрүлүп, өрүшү кеңейип келатат. Кыргызстан бул эстафеталык жүрүшкө 1995-жылдан бери катышып келүүдө. Бүткүл дүйнөлүк гармония жарыштары эстафетасы 100 ашуун өлкө аймагынан аралап келет. Быйылкы эстафеталык жүрүш 24 апрелде Жапониянын Хиросима шаарында башталган, эми 27 сентябрда Москва шаарында соңуна чыгат. Кыргызстанга келгенге чейин Жапония, Түштүк Корея, Кытай, Монголия, Казакстан өлкөлөрүн аралап келди. Мындан ары Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Азербайжан мамлекеттерин жана Орусиянын 35 аймагын аралап өтмөкчү. Мен жанымда Кыргыз Республикасынын Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы, ошондой эле Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкул турат. Ушу Канат мырза, ушу эстафеталык жүрүш Кыргызстандын аймагынан каягынан аралап өтөт. Анан кимдер катышат бул жүрүшкө, ошол жөнүндө айтып койсоңуз. Кача.
Быйыл буга Кыргызстан биз эстафетаны Казакстан менен Кыргызстандын чек арасынан тосуп алдык кече. Бул Чүй областынын баарын кырып, Меркеден өтүп Жамбылга чейин барат. Буга биздин спорт көрөрмандары, аксакалдарыбыз, анан жаш балдарыбыз катышат. Мен ойлойм, бул быйылкы ушу гармония эстафетасын ушу биздин 7 апрелде каза болгон жаш матырларга арнап ошо Кыргызстан ошо площадтан аянттан узаткан жатабыз.
Рахмат, кадырман угармандар, сиздер Кыргызстандын Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкуловдун пикирин уктуңуздар. Кыргызстандын аймагынан 120 чакырым аралыкта чуркап өтүшөт. Бүгүн 60 чакырым аралыкты чуркашып, Кара Балта шаарында өргүшөт. Андан кийин эртең 60 чакырым аралыкка чуркап, Меркеден Казакстандан Чалдыбарына багытына эстафеталык жүрүштү өткөрүп беришет.
Кабыл мырза, айтсаңыз, бул жүрүш буга чейин дагы Кыргызстанда болду беле же биринчи жолу болуп атабы?
Буга чейин да Кыргызстанда болгон. Ошондой эле былтыр ар кандай себептерге байланыштуу Кыргызстандын аймагынан аралап өткөн эмес, бирок кыргызстандык жөөгүлүктөр бул жүрүшкө катышып жүрүшкөн. Мына бул Европа аймагында боюнча дагы аралайт. Бүткүл дүйнөлүк гармония эстафетасы Ирландиянын Дублин шаарында 26 февралда старт алып, ошондон бери Европа мамлекеттеринде аралап келатат. Гүлайым, ушундай.
Рахмат. Рахмат Кабыл мырза, сиздер спорт кабарчыбыз Кабыл Макештин Ала Тоо аянтынан туруп, дүйнөлүк гармония жарышынын катышуучуларынын Кыргызстандагы сапары тууралуу баяндамасын уктуңуздар. Бүгүн 7 июль, бул күнү болгон тарыхый айрым маанилүү окуялар менен тааныштыра кетейин. Ысык көлгө куйган каракол суусунун жээгинде каракол деген аталыштагы европалык типтеги шаар 1869 жылы түптөлө баштаган. Шаар долбоорун орус офицери Карл Барс баштаган аскер топографтар иштеп чыгып, алардын көз карашында жаңы шаар көлгө ыктаган порт шаар болмок. Бирок 1887 жылкы катуу жер титирөөдөн кийин курулган үйлөр кыйрап, порт шаар идеясы бузулуп, азыркы караколдун курулушу көлдөн 6 чакырым алыстыкта жылдырылган. Исхак Разаков 1950 жылдын бул күнү партия пленумунда Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчылыгына шайланган. Кыргызстан тарыхында биринчи жолу америкалык жогорку окуу жайлардын өкүлдөрүнөн турган делегация 1958 жылы Кыргыз мамлекеттик университетине келишкен. Алар кыргызстандык окумуштуулардын өтүнүчү боюнча университетке британиялык энциклопедияны белекке беришкен. Бирок КГБнын кызматкерлери энциклопедиянын ар бир томун барактап текшергендиктен, британиялыктардын белеги университеттин китепканасына бир канча жылдан кийин гана барып түшкөн. Крым татар тилиндеги газета 1989 жылдын 7 июль күнү Симферополь шаарында чыгарыла баштаган. Урматтуу угармандар, сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Билим берүү министрлиги айрым окуу китептерин чыгарбай туруп эле чыкты деген жалган документ түзүп келишкендиги жөнүндө окуу китептеринин айрым авторлору айтып жатышат. Ал эми министрликтин окуу китептерин чыгарууга жооптуу кызматкерлер бул маалыматты четке кагышууда. Кабарчыбыз Кожогелди Култегиндин серебин чогуу тыңдасак.
Билим берүү министрлигине мектеп окуучулары үчүн окуу китептерин чыгарууга мамлекеттен жыл сайын 100 миллион сом бөлүнөрү Бакиев доорунда эле баса баса айтылып келгендиги ырас. Бирок ошол акчалар кээ бир жылдары өздөштүрүлбөй калгандыгы сынга алынчу. Окуу китептеринин автору, педагогика илимдеринин кандидаты Алмаз Токтомаметов аталган министрлик конкурс жарыялап, анан ошол конкурста жеңүүчү деп табылган окуу китептер, кол жазмалар бир нече жылдап чыкпай келаткандыгына кейит.
Министрлик өзү жаңы муундагы окуу китептерин чыгарууга конкурс жарыялап, 156 кол жазма ошонун ичинен 45 тандалып алынган. Ошол 45 китептин ичинен дагы 14 жаңы жазылган кол жазмалар болгон. Бирок анын ичинен 7 китепти экспериментке койгон дагы, 7 китепти эксперименти жок эле басмадан чыгарып жиберишкен. Анткени бул жерде дагы коррупция өзүнүн ролун ойногон. Ал эми 7 китеп ушул убакка чейин чыкпай келет ар түрдүү жол менен. Бул министрлик өздөрүнө ыңгайлуу авторлор менен гана иштешип, конкурстун жыйынтыгы эч кандай чечимге болбой калган. Мындай министрликти башкача атоого болбойт. Бул жерде коррупция орун алган деп айтсак болот.
Кыргыз Республикасынын орто мектептеринин окуу китептери менен камсыздалышын текшерүү комиссиясынын мүчөсү Адилбек Касымов божомолунда китептер мектептерге акысыз таркатыла турган болгондон кийин Билим берүү министрлиги менен Континент принт басмасы айрым окуу китептерин чыгарбай туруп эле чыкты деген документ түзгөн болушу мүмкүн, же бир катар китептердин нускасын жарым жартылай гана чыгарышы ыктымал.
Комиссияда 11 киши иштеп 52 миллион сом жоголуп кеткендиги бүт баары аныкталган. Бүгүнкү абал мурдагысынан дагы начар да. Ошо китеби чыккан автордун биримин мен, алгебра 7-класс дейт. Бирок бизге автордук экземплярын берди, ал эми жер жерлерде китеп жок. Булар 69 000 чыкты деп туруп сводканы беришиптир, мектептерде жок ал китеп. Тендердин шарты боюнча былтыр 2009 жылдын сентябрында баардык мектептер 26 аталыштагы китеп менен камсыз болуш керек болчу. Ит да жок, ит байлаган жип да жок.
Билим берүү министрлигинин мектеп, мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы иштер башкармалыгынын жетектөөчү адиси Кенжекан Усупова менен байланыштык. Ал конкурста жеңген жеңбеген кол жазмаларды билбей тургандыгын, анткени менен соңку жылдары мектеп окуучуларына арналып китептер чыгып жаткандыгын жалпылап айтып кирди.
100 миллион сомуна 1600 мектептерге окуу китеби эмелерин, көркөм окуу адабияттарын, бөлөк ишин фондду толтуруш үчүн Чыңгыз Айтматовдун 8 томдугун художественный литератураларды, ошондой эле справочный материалдарды мектептерге таратып бергенбиз. Андан башка 85 миллион сомго 26 наамдагы 1,356,903 нускадагы окуу китебин чыгарууга даярдап, бүгүнкү күндө чыгарылып жер жерлерге жеткирүүнүн үстүндө.
Кенжекан Усупова айрым окуу китептерин чыгарбай туруп эле чыкты деп жалган документ түзүүгө же бир катар китептердин нускасын жарым жартылай гана чыгарып коюуга болбостугун өз жүйөлөрү менен ырастоого аракеттенди.
Окуу китептери ар бир бөлүнгөн областтарга атайын накладнойлор менен жеткирилет. Жеткирип аткан эменин билим берүүнүн башчылыгы, ошондой эле библиотека боюнча, окуу китептери боюнча кызматкери бирден санап өткөрүп алып, баланча 1000 экземпляр алдым деп доверенность менен накладной менен кол коюп берет. Ал документтер келип биздин бухгалтерияга өткөрүлөт.
Билим берүү министрлигинин континент принт басмасындагы өкүлү Бакыт Кадыркулов өткөн жылы чыга турган китептер азыркыга чейин толук чыга электигинен кабар берди.
Азыркы моментке китептер до конца чыга элек, 7 апрелден кийин захват кылып бөлөк компания бир машинесин бузуп коюшуп эки китеби калды. Калган китептер болсо даяр поштого события менен доставканы кыла элек. Тиражы 1,180,000 ошондой китеп чыкты.
Канткен күндө да 2004 жылдан берки мектеп окуучулары үчүн окуу китептерин чыгаруу ишин тиешелүү органдар жакшылап бир текшерип тескеп чыгуусу зарыл деген пикирлер арбып барат. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу угармандар, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Биздин толкундан четтебеңиздер.